Lesson 2, Present Tense Indicative Forms. Leo, Liis, Lii, Liomen, Liete, Liosen. Leo, me dhila karta hun, ya dhila karti hun. Liis, aap dhila karte hain, ya aap dhila karti hain. Lii, wo dhila karta hai, ya wo dhila karti hai. Liomen, hum dhila karte hain, ya karti hain. Liete, aap dhila karte ya karti hain. Liosin, wo dhila karte ya karti hain. Leo, liis, lii. Liomen, liete, liosin.